A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til en iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Hvis du enten ejer en webshop eller bare har handlet online, så kender du helt sikkert til Trustpilot. Virksomheden blev på baggrund af at ville skabe tillid mellem brand og forbruger stiftet i 2017 af Peter Holten Muhlmann. I dag har de over 700 ansatte på 7 forskellige lokationer, har rejst i alt og hold nu fast over 1 milliard kroner, og er tilmeldt ud af 400 millioner aktive hjemmesider i top 400 af de mest besøgte på global plan. Men det var ikke en let vej til global succes. Deres første PR-lancering var f.eks. ingen succes. Men så ringede Metro Express til Peter, som dog havde fået lidt for meget champagne.
Og så bliver jeg så ringet op af en journalist fra Metro Express. Jeg tror ikke, han kan høre på mig, at jeg har fået en hel del for meget champagne indenbords. Og det gode og det dårlige, det er, at jeg kommer med sådan nogle ret ekstreme udtalelser i det der interview. Og jeg er overhovedet ikke vant til at snakke med journalister, ikke?
Nej, du har ikke fået noget PR-træning.
Altså aldrig nogensinde. Altså, så jeg siger de vildeste ting i det der interview der. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, så spørger han sådan om, altså sådan, er det noget, du kommer til sådan at trykke i morgen, det her? Og så siger han bare til mig sådan, Peter, hvis der ikke sker noget med statsministeren i løbet af aftenen, så er du på forsiden i morgen.
Alligevel skabte trafik, og resten er jo historie. Og derfor kommer vi også en del ind på den personlige Peter. Hvad hans vej ind i iværksætteri var, men måske endnu vigtigere, hvilke formål han er drevet af, og i den omgang, hvordan man takler kritik, når det opstår. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Peter, ordet er dit.
Det, som er lidt måske unikt ved mig, eller sjovt ved min historie, det er, at mit sådan første iværksætterminde sådan kommer, hvor jeg sådan er i starten af 20'erne. Altså min barndom er meget normal. Min far læge, min mor sygeplejerske. Vi er vokset op i en lille by, der hedder Kollund i Sønderjylland. Gik i folkeskolen, gik i gymnasiet, og gik sådan set mest bare op i det. Så endte jeg på Handelshøjskolen i Aarhus, og af forskellige årsager gik jeg fra at være den her elitestuderende, som sådan gik helt vildt meget op i at få gode karakterer, til sådan at ikke rigtig kunne finde ud af, hvorfor jeg var der.
Må jeg spørge ind til det? Altså, hvad kan du sådan huske, hvad der sådan gik igennem dit hoved?
Jamen, det var, da jeg ved at slutte gymnasiet af, så er min onkel så sød, at han tager mig med ud og introducerer mig til en, der havde læst ingeniør, og en, der havde læst statskundskab, og en, der havde læst en kantmærk. For ligesom at finde, det var sådan de tre studieretninger, jeg overvejede. Og så kan jeg huske, at ham, der havde læst kantmærk, han var direktør i en eller anden virksomhed, og han virkede rigtig glad og havde det sjovt og sådan noget. Så tænkte jeg, så tager jeg sådan en kantmærk. Det var. Og så havde jeg i gymnasiet, der fandt jeg er rigtig, rigtig god til matematik. Så jeg tænkte, at jeg kunne bruge den her matematiske, hvad skal man sige, kunde til at blive aktiehandler. Og ja. Fordi de har de der quants der. Og så skrev jeg en bacheloropgave for sådan en investeringsbank. Og så fandt jeg ud af, at det var bare slet ikke mig. Jeg kunne slet ikke rigtig sådan se meningen i at spille det der spil. Jeg kan huske vores kontaktperson derinde, han var sådan ansvarlig for, jeg tror han var ansvarlig for sådan at optimere deres afkast på 7 mexicanske olieselskaber, og så skulle han sådan øge afkastet fra 5% til 6,5% eller et eller andet. sådan så at deres pensionsafkast kunne blive bedre. Og det er selvfølgelig vigtigt og har en masse interessante problemer i det, men jeg kunne bare mærke sådan, det var ikke, jeg fandt ikke den mening i det, som jeg havde håbet på. Og så tænkte jeg, okay, jamen så er der alle de der forretningskonsulenter, sådan McKinsey-folkene og sådan noget, det virker også sådan virkelig spændende. Så fik jeg et internship for et konsulentfirma i Tyskland, og tog derned og arbejdede for dem, og så altså, det var heller ikke sådan, lige sådan, som jeg havde drømt om og håbet på, og jeg kunne ikke sådan finde den der motivation i de virksomheder, jeg hjalp.
Var det arbejdet i sig selv? Var det miljøet, eller hvordan?
Ja, det er svært at sige, men det ramte mig ikke lige i hvert fald. Og så havde jeg sådan, okay, så det skulle ikke være det der med at arbejde med aktier, det skulle heller ikke være det med konsulent. Og samtidig så på Handelshøjskolen, som jo bare ligesom alle andre universiteter, altså jeg synes, den måde, man lærer på i dag, er meget forældet. Dybest set, så sådan et eksamenspapir handler jo bare om, at du demonstrerer over for verden, at du kan tilegne dig en viden, og at du har noget disciplin, og at du forstår, at du indgår i et system, som virker på en bestemt måde, og det system belønner en adfærd. Så hvis du så spiller spillet, så at sige, så kan du komme ud på den anden side og få rigtig, rigtig gode karakterer.
Ja, jeg står.
Så det endte med, at jeg sådan, til at starte med, så ville jeg spille spillet, og så 6 dage før en eksamen, så ville jeg sådan læse en hel masse type eksamensopgaver, og så ville jeg løse 32 tidligere eksamener. Sådan så jeg vidste præcis, hvad de spurgte, om jeg kunne løse præcis den type problemer, og så ville jeg få fine karakterer, uden sådan at lave synderligt meget. Men så gik det op for mig sådan, jamen, hvem er det egentlig, du snyder, og hvorfor gør du det, og hvad er meningen med det? Så det virkede mere og mere formålsløst. Og samtidig med det, så er en eller anden grund, så alle mine venner er mere eller mindre iværksættere, eller rigtig mange af mine venner er iværksættere, og starter virksomheder, og jeg tænker sådan, det ser godt nok sjovt ud, det lyder spændende.
Det er alligevel ret unikt også.
Ja.
Vil jeg sige, at det altså, ens omgangskreds er folk, der starter virksomheder. Det ser jeg sjældent, vil jeg sige.
Jamen det har jeg sådan set ikke sådan tænkt over, hvorfor det lige var, men der var i hvert fald en 5-6 af mine venner, som startede en virksomhed på det tidspunkt med forskellige succeser. Og så kan jeg huske, så kommer min kammerat Stefan, netop som min depression over formålsløsheden er størst, og så vifter han med sådan et kabel, der kan forbinde en, jeg tror den Sony Ericsson-telefon, som sådan var den fancy telefon dengang, med en computer. Og så har han klippet en annonce ud af Den Blå Avis, hvor at folk sælger det her kabel til 130 kroner, og han har fundet en leverandør, som kommer ud fra Kina, og som vi har fået fat i gennem et eller andet sted i Tyskland, hvor vi kan købe de her kabler for 10 kroner.
Okay, det var lige noget af en profitmargin.
Ja, og så har han gået igennem den øvelse og købe og sælge et par af dem, og de virker og er... Og så siger han sådan, skal vi ikke lave en virksomhed, hvor vi, han kunne godt tænke sig at have en og lave virksomheden sammen med. Og så siger han, skal vi ikke lave en virksomhed, hvor vi køber og sælger de her kabler. Og så får han så overtalt mig til sådan, at vi putter vores samlede formue ind i at købe kabler. Og på det tidspunkt, der var det 2.000 kroner, hvilket var virkelig mange penge. Og så køber vi så kabler for 2.000 kroner og lykkes faktisk med at sælge dem alle sammen for 130 kroner stykket.
Sådan, det var da alligevel en god start.
Det var en fantastisk start. Og så var vi ligesom i gang, og så, jeg kan virkelig huske, at det gik enormt hurtigt med at blive bit af det. Altså jeg kan huske, at før det, så ville jeg spille mit liv med at sidde og spille computerspil, og gå op i, hvor god jeg var til et eller andet spil. Og jeg har nok sådan en ting i min personlighed, at jeg kan blive meget sådan obsessiv omkring ting. Altså sådan, jeg kan finde et eller andet ting, og så går jeg enormt meget op i det. Og det kan nogle gange være rigtig, rigtig godt, hvis jeg finder noget, der er nyttigt at gå op i. Og nogle gange, så kan jeg også spille utrolig meget tid, hvis jeg finder noget, som er mindre nyttigt at gå op i. Men så lige pludselig, så havde jeg fundet noget, hvor jeg kunne kanalisere al den der energi, og al den der sådan en lille form for besættelse, ind i noget, der lige pludselig gav mening for mig, fordi at det var sjovt, og det gav mening, fordi at jeg kunne tjene nogle penge på det, og det gav mening, fordi at vi kunne se, at vi kunne bygge noget. Så det var nærmest sådan, i løbet af 48 timer, så var jeg bare hooked og har aldrig kigget mig tilbage.
Ej, hvor er det sjovt. Jeg kunne lige tænke mig sådan at afslutte det der med dit studie. Du nævner, at du sådan sad og lavede forberedelser til eksamen og sådan ting der, og så kom Stefan så godt nok med de her kabler og ville lave det. Men hvad ender det med, sådan med studiet? Får du færdiggjort det, eller hvordan er det?
Nej, så til at starte med, så har jeg ikke det personlige mod til at droppe ud. Jeg tror, hvis jeg kunne have gjort mit liv om, så ville jeg nok have taget gymnasiet med, og så ville jeg have besluttet mig for at lære at programmere, og så have bygget virksomheder på det. Men der var sådan en meget stærk tro i mig på, at uddannelse var vigtigt, og at man skulle gennemføre de ting, man startede.
Det er jo indoktrineret i din bevidsthed, fordi det er det, vi har lært.
Ja, virkelig.
Fra barns ben.
Virkelig, og det føltes meget farligt at droppe ud af studiet. Så jeg blev ved på studiet og gik i gang med min kant mærk. Og så efter et stykke tid, det kan vi også komme tilbage til, så starter jeg Trustpilot. Altså ved siden af den anden virksomhed der. Og så går det godt for Trustpilot. På det tidspunkt, så mangler jeg at skrive mit speciale, og jeg har sådan nogle fag på sommerskole, og så sidder jeg på et af de der sommerskolefag. Og så kan jeg huske, at det bliver lidt ligesom der i The Matrix, hvor Neo han kan se sådan The Matrix. Hvor jeg sidder inde i det her eksamenslokale, og jeg tror alle de sådan kan forestille sig sådan den der eksamenslokale følelse, ikke? Altså sådan det der med sådan at til at starte med, så sådan om morgenen, så mødes alle folk, og de sådan er ude på gangen, og der er den der sådan nervøsitet i luften, og sådan lidt anspændthed, og sådan lidt sådan og lidt snak, og sådan. Og så går man ind, ja. Og man sætter sig derinde, og du kan sådan høre alle lydene, og sådan dengang, der var det jo sådan helt oldnordisk, altså der sad vi med sådan noget gennemslagspapir på sådan tre lag, sådan man skulle sådan presse sin kugle på den helt ind, ikke? Og jeg var jo vant til at skrive på computeren, så efter en halv time, så var min hånd sådan fuldstændig sådan sammenkrymlet, gigt smerte, ikke? Nå, men, og man kan sådan rigtig mærke hele den her nervøsitet i luften, og der går de der folk rundt, som er sådan meget, meget sådan formelle, og sådan, der er sådan virkelig sådan en stemning. Og så kan jeg huske, at jeg sidder derinde, og så går det bare op for mig sådan, det her er ikke virkeligt. Det du sidder og laver nu, nu afleverer du det, så er der en eller anden person, som bruger 7 minutter på at rette det, du har brugt 4 timer på at lave. Og så går det ind som et tal i sådan et eller andet papir, som du faktisk ikke skal bruge til noget, fordi du skal ikke ud og have dig sådan et eller andet arbejde bagefter. Du skal bare være iværksætter. Så det, at du har troet, at det her det var et vigtigt tidspunkt, det er faktisk overhovedet ikke vigtigt. Det er nogle andre, som har sat en eller anden spil op, og det er dig selv, der bestemmer, om du vil spille det.
Det, der er sjovt, det er, at jeg tror, der er rigtig mange, der har tænkt det samme. Især hvis de har siddet og haft en virksomhed ved siden af, at de kan se, at der er noget perspektiv i det, og det er spændende, og man er glad for at arbejde med det osv. At når man så sidder derinde, så siger man, man. Fordi det bliver jo aldrig den fortælling, man nogensinde fortæller igen. Det kan godt være en succesfølelse at have bestået, og sådan noget. Det kan jeg da også godt sætte mig ind i. Og selvom jeg også brillerede til den sidste eksamen, så når jeg ser tilbage på det, den er jo egentlig lidt ligegyldigt, fordi jeg er jo heller ikke ligesom dig og mange andre endt med at skulle hen et arbejde. Det er sjovt, man skal have det der stempel, eller man lige sådan, som om at det skulle give dig et eller andet.
Ja, og det er det, som jeg også tænkte over, mens jeg var derinde, det var, at okay, nu har jeg de her 2 virksomheder, og den ene af dem, den er sådan ret stabil, og kan betale for min tilværelse, og den anden, den er virkelig lovende, der jeg har fået fat i et eller andet her. Men der er også, der er virkelig mange problemer, der skal løses, og jeg havde sådan en enorm lang liste af ting, som jeg skulle have gjort, og have bygget, og have tænkt over, og, sådan, og så var jeg sådan, okay, jeg kan nok altid tage den her eksamen en gang til. Jeg kan altid få taget mig en eller anden uddannelse, hvis det viser sig at være rigtigt. Men hvis virksomheden den kører i havnen, fordi jeg ikke kunne finde ud af at prioritere den, fordi jeg ikke kunne finde ud af at tage de valg, der skulle til for at få ligesom gjort de ting, der skulle ske, det ville jeg sandsynligvis aldrig kunne tilgive mig selv, fordi at jeg ville ikke bare kunne få sådan en god idé igen næste år, eller gå igennem alle de ting igen. Så det virkelig også sådan, gik op for mig sådan, hey, du har virkelig gang i de forkerte prioriteter her.
Jeg vil du dog mene, at du vil godt kunne få en god idé igen, altså idéer, det er jo bare det, men du kunne se, at det som du har kørt med, at det var der noget, altså det var jo ikke bare en idé længere, det var noget, du havde i gang sat.
Ja, præcis, men folk skal også sådan vide, når de lytter, altså der er altså også en ret stor mængde held med det. Altså nogle idéer, dem får du 3 år for tidligt, og nogle idéer får du 3 år for sent, og nogle idéer, så rammer du forkert på en eller anden form for eksekvering.
Ja, det er selvfølgelig
rigtigt. Så os, der har taget det rigtig, rigtig langt, vi har som regel været hårdarbejdende, vi har som regel været dygtige, men vi har som regel også været heldige. Men i hvert fald, så vidste jeg bare, at det var det, jeg skulle. Jeg var på en eller anden måde frigjort fra det her, altså, så jeg kunne sådan se, sådan, at jamen, jeg var i sådan en pseudo-verden, som ikke rigtig fandtes uden for det her lokale. Det var mig selv, der sådan havde tillagt den vigtighed, den ikke havde. Og så, jeg ved ikke, altså, om jeg så bare afleverer det, jeg har, eller om jeg bare lader det ligge. Men jeg kan i hvert fald huske den der fornemmelse med bare sådan at lægge min kuglepen, og så bare gå. Og så der har taget den beslutning, at det skal jeg ikke. Og der var jeg fri.
Sådan. Hvor det var fedt. Jeg elsker det, at de der, hvad skal man sige, der, jeg vil ikke sige wake up calls, men de der, jo, det kan man vel godt kalde det lidt, de der afgørende øjeblikket, der sådan fik en til at tage et endegyldigt valg. Altså det havde, det er ikke fordi det skal handle om mig, men jeg gik Camino for 4 år siden, og det var også på den tur, hvor jeg fandt ud af, at jeg skal ikke tilbage til at arbejde for andre mennesker. Jeg skal arbejde for mig selv. Hvad hedder det? Men nu fik vi jo ikke sådan, nu fik vi jo ikke lige historien med det her, den her kabelvirksomhed og opstarten af Trustpilot, hvordan det skete og så videre. Kan du prøve at tage os lidt med på den rejse, fordi du var jo lidt inde på, at Stefan der havde taget kontakt til dig, skal vi lave den her virksomhed med de her kabler, og det kunne vi så forstå, at det gik jo egentlig meget godt. Måske du ligesom kan køre den historie ud, og så fortælle, hvor det er Trustpilot, det som kommer ind i billedet.
Jamen, der er flere led i det. Altså, så det første, der sker, det er, at altså, som sagt, alle vennerne var iværksættere og havde gang i alt muligt. Så mig og Stefan starter den her virksomhed, den går egentlig godt, og så på et tidspunkt, så finder Stefan ud af, at han skal være med i at lave sådan et socialt netværk. Det var før Facebook. Og jeg synes, det var det dummeste, jeg nogensinde havde hørt om. Men okay. Så vi blev enige om, at jeg overtog netbutikken, og Stefan han ville lave socialt netværk.
Det var da også lige et godt tidspunkt at gøre det på, for det her der må være i midt i nullerne.
Ja, det var sådan før sådan Facebook og sådan, altså så i hvert fald, altså på et tidspunkt, der kom Facebook og slugte dem, men der var lige i hvert fald et par år, altså, hvor det virkede som det klogeste nogensinde.
men der var det nemlig også, fordi det er jo den her periode, hvor Morten Wagner er jo med til at starte Arthurs, og der var jo også bare, som var helt op at køre, og så gik det ned om og hjem i virkeligheden, fordi at Facebook de slugte det hele til sidst.
Ja, så sker der så det, at først så læser jeg den her bog, af en meget berømt iværksætterbog af en fyr, der hedder Timothy Ferris, som hedder The 4-Hour Workweek.
Ja, yes.
Som handler om, at jamen, det vigtige her i livet, det er ikke penge, det vigtige det er tid. Så det gælder om at få givet sig sådan en stabil indtægt, som giver sådan en månedligt afkast, og så ellers bare have det dejligt og se de mennesker, du holder af, og ligesom tage ud og rejse. Og sådan. Så jeg finder en af mine venner, der hedder Anders, og så bliver vi enige om, vi vil prøve at lave den her netbutik om til sådan en slags virksomhed. Så vi sådan simplificerer vareudvalget helt enormt, altså så vi endte med sådan kun at sælge brevvægte, fordi at det var et produkt, hvor der ikke var innovation, og det var et produkt, der aldrig krævede support, og det var et produkt, der aldrig gik i stykker, og det var et produkt, der havde en relativt høj margen. Så vi kunne ikke sælge særlig mange af dem, men vi kunne sælge dem uden noget som helst bøvl. Og det var sådan lidt en erkendelse, jeg kan huske på et tidspunkt, der solgte vi mange memory sticks. Og problemet med de her memory sticks, det er, at jeg husker dengang, da vi solgte dem, der havde vi købt en hel masse med 128 megabyte. Og så blev den der forsendelse, den sad fast et eller andet sted på en eller anden båd fra Kina. Og den sad fast og sad fast og sad fast. Og før vi havde fået dem, så var der kommet 256 megabyte memory sticks. Og så var vores 128'ere, de var jo bare værdiløse. Og så den sådan brændte lidt i hukommelsen. Men i hvert fald, så får vi lavet den om til sådan en relativ sund, beskeden, men sådan 4-hour workweek inspireret virksomhed.
Det vil sige minimal arbejde, men stadig passiv indtægt, eller hvad skal man sige?
Ja, præcis. Altså jeg tror, vi tjente sådan 10.000 eller 20.000 i måneden, eller sådan. Altså ikke noget særligt, men når man gik fra at være på en SU, så var det jo et skønt liv.
Måske lige skulle hurtigt oprindes. Det her Timothy Ferris, det er jo, og det er ikke fordi, jeg gør det så tit, når folk de nævner en bog, men jeg kender den nemlig også. Kan du bare meget kort fortælle, hvad er det nu lige, den går ud på?
Jamen, det han siger som sagt, den eneste ting, som Warren Buffett og Bill Gates ikke kan købe, det er tid. Du kan ikke købe tid. Det eneste, sådan, du har i verden, det er tid. Så hvordan bruger du din tid? Og bruger du bare din tid på hele tiden bare arbejde, og så aldrig rigtig have tid til og nyde livet, så tager du grundlæggende det forkerte valg, fordi du kan faktisk nyde rigtig, rigtig meget for ikke så mange penge. Og det er sådan lidt ironisk, jeg siger det her, fordi nu mit liv det er præcis det modsatte. Men det kan men præmissen, altså sådan at sige, ja. Sådan, men hvorfor har du ikke lyst til bare at kunne være en måned i, på en strand i Thailand, hvor at 10.000 kroner faktisk er utrolig mange penge på en måned? Hvorfor vil du hellere arbejde for et eller andet advokatfirma og tjene 70.000 i måneden, men så skal du bare arbejde hver dag fra 8 til 16, og så kan du køre ind i din dyre bil, og du kan tage på en eller anden dyr restaurant, og sådan, men hvor fedt har du det egentlig? Er det virkelig det, der sådan er formålet? Og det er det, han siger, og det er meget sådan frigørende og meget inspirerende. Og så siger han, så viser han så forskellige sådan simple måder, specielt sådan med netbutikker. Så hele bogen handler sådan om, hvordan kan du så indrette dit liv, så du får mere tid? Og hvordan kan du sådan forskellige måder, hvor du sådan kan tjene få, men stabile penge, sådan så du kan leve det liv, du gerne vil leve. Og der er meget, meget stor forskel på, om du har, for eksempel den her brevvækstvirksomhed, den kunne nok virkelig ikke skaleres. Og den kunne ikke blive særlig stor. Men det er sådan hele formålet med den. At den til gengæld bare er stabil, og at der ikke kommer sådan en eller anden Amazon, bare trumler dig over lige om lidt.
Ja. Men jeg elsker lige præcis det der take der, fordi det der med at skulle designe et liv, du er selv lidt inde på, at du troede jo, du egentlig skulle sådan corporate life, og det var den rigtige vej at gå, og finder jo selv ud af, at selvom at du var en flittig studerende, at det var bare ikke sjovt. Altså det, og hvis ting ikke er sjovt, kan det så betale sig? Det er jo det, der er sådan, det store spørgsmål, det er, fordi lykke er vel i virkeligheden det vigtigste. Også i iværksætteri. Altså man skal kunne se en mening med det projekt, man er gang i, og man skal synes, det er skægt. Altså det er i virkeligheden det, som det handler om.
Præcis, præcis.
The 4-hour work week. Tilbage til...
Ja, tilbage til historien. Ja, den bliver lidt lang. Ja. Men det er netop det der trade-off mellem lykke og mening, fordi altså, det her så det går efter et stykke tid, det er sådan at sige, sådan, jamen okay, men hvad er... Det er faktisk ret en lykkelig tilværelse, men det kan også godt blive sådan lidt en meningsløs tilværelse. På det tidspunkt, der var der en fyr, der hed Michael Arrington, som lige var begyndt at blogge sådan om teknologi og sådan noget, og til dem, der ikke ved det, der var det en blog, der hed TechCrunch, hvor han sådan ville skrive sådan et månedligt eller et ugentligt indlæg om en eller anden ny spændende virksomhed. Og så der var nogle folk, som lavede nogle, sådan, nogle ret vilde ting, og det synes jeg egentlig var utrolig inspirerende. Sådan, så der begynder sådan at komme sådan en sådan fornemmelse af, sådan, ah, det kunne altså også være rigtig, rigtig sjovt at prøve at lave noget mere. Og så har jeg så nogle forskellige ting, som jeg sådan kombinerer, hvor at det, for eksempel, jeg kan huske, at når man køber ting på nettet, så for eksempel mine forældre kunne have en rigtig, sådan, altså det kunne være svært at sige sådan, men var det en god virksomhed at købe fra, ikke? Og al information, eller meget information, var sådan meget spredt ud på alle mulige forskellige hjemmesider. Altså der ville være sådan et forum, hvor der var en, der hed sådan den mystiske hest, som ville sådan have stillet et spørgsmål, sådan, kan nogen handle for den her virksomhed? Og så ville der en, der hed Dr. Død, svare sådan, jeg synes, de er forfærdelige. Og den anden en, han ville hedde sådan turbofister, som ville sige sådan, nej, jeg synes, den er rigtig god. Så det var sådan, der var en masse information, men den var sådan over det hele, og du kunne ikke stole på den, og folk ville have dårlige e-handelsoplevelser. Og samtidig så vidste jeg fra netbutikken, at en af vores største udfordringer, det var, at folk troede, at jeg var en eller anden studerende, som boede i sådan en lejlighed og bare solgte kabler. Og kunne man nu stole på det? Så jeg vidste, at man som virksomhed havde brug for, at folk de vidste, at man kunne stole på en, og at man faktisk var lige så god som de der store virksomheder. Og jeg kunne også godt lide den her tanke om, at man som lille virksomhed, hvordan konkurrerer du så med de store virksomheder? Hvordan viser du, at du er lige så god? Jeg synes, det var meget motiverende, at mine venner, som ville konkurrere med alle mulige meget store virksomheder, de kunne få en måde, hvor de sagde sådan, jamen jeg er faktisk lige så god som dem, eller måske endda bedre, fordi jeg går mere op i det. Og alle de her tanker endte så med at blive ideen om at starte Trustpilot som en hjemmeside, hvor at forbrugere kunne dele deres oplevelser med virksomheder, og virksomheder kunne vise de her oplevelser til potentielle kunder. Altså det, der også er med til det, det er jo det der med, sådan, at det er jo egentlig sådan, altså sådan, hvis jeg ser på det i dag, altså sådan, du har en virksomhed, så starter du lige ny, altså det er sådan noget, der har man sådan fantastisk sådan, optimisme og mangel på realitetssans, når man er ung, som bare vidunderligt, som gør, at man gør sådan nogle ting.
Hvad foretager du dig så? Det er jo altid sådan lidt det spændende, synes jeg, ved folks iværksætterhistorie, det er at høre, hvad bliver de første skridt, man tager? Fordi nu har du fået en, altså nu der er vækket et eller andet i dig, og det her, det virker alligevel ret interessant. Du har jo selv gjort dig nogle erfaringer, det er vel det, der så sådan vækker noget i dig. Så, så det der med sådan at skulle lave research om, om der er det her problem, er, er det noget, du foretager dig, eller hopper du bare ud i at begynde at kode, eller hvad med at finde team osv.?
Til min store fortrydelse den dag i dag, så kan jeg ikke sådan rigtig kode. Jeg kan måske skrive nogle SQL-forespørgseler og sådan noget, men, men det er på det niveau. Så, så det første, jeg gør, det er, at jeg laver sådan en masse, jeg undersøger, sådan, hvad findes der i forvejen, og, og, og jeg synes faktisk, der findes ikke sådan rigtig noget, der, der, der løser det her problem. Og så begynder jeg at snakke med min kompagnon i netbutikken, Anders, om, om han synes, det kunne være sjovt, og, og han synes i hvert fald, det kunne være sjovt, og synes også, at, at, at vi har fat i et eller andet.
Siger din, alle dine iværksættere venner det? Altså siger de, det er sgu da en god idé, eller skyder de den lidt ned?
Jamen, jamen begge dele, altså jeg tror sådan, den generelle, det, det er sådan, der er mange, som sådan kan se alle mulige årsager til, at det ikke kan lade sig gøre. Jamen, hvordan sikrer du mod falske anmeldelser? Hvordan sikrer du mod dit og dat? Og hvordan får du kunder? Hvad er forretningsmodellen?
Men det er sjovt, fordi det der her ting, der var på det sidste, at, og det er jo også legitime spørgsmål, det er jo egentlig også bare for at udfordre folk, når man får dem. Det er bare lige for at sige til dem, som sidder derude, der har en idé, eller som er på det stadie, hvor de er ved at finde ud af, om der er et behov og sådan nogle ting, at nogle gange, så skal man egentlig bare lade folk grine lidt af ens naivitet, at man selv tror på, at det her det er mega fedt. Giver det mening?
Ja, det giver helt mening. Jeg har sådan alle mulige idéer om forretningsmodeller, og der er ingen af dem, som er de, sådan, er de første idéer, som er endt med sådan at blive virkelighed. Men jeg tror selv på dem nok til at starte det. Og det man jo så ser, det er, at en virksomhed, det er i virkeligheden, at du får en masse gode idéer, andre får en masse gode idéer, og så begynder jeg at prøve dem af, og så er der nogle af dem, som viser sig at være virkelig dårlige idéer, og nogle af dem viser sig at være virkelig gode idéer. For eksempel, så var den første idé, det var egentlig, at det skulle være en toolbar, som du kunne installere i din browser, og så hvis du gik ind på en netbutik, som havde dårlig kundefeedback, så skulle den her ligesom browser-plugin sige, det er måske noget, du lige skal læse her, før du handler. Men der var bare ikke nogen som helst, der gad installere de der plugins. Hvor hjemmesiden var mere sådan en eftertanke, sådan at, men det kunne da være fint, hvis man også kunne dele sin mening inde på den hjemmeside, og så kunne man jo også slå det op der, hvis man ikke gad installere det der plugin. Og alle folk var helt vilde med hjemmesiden. Så det kan være svært at forudse nogle gange lige præcis, hvad det er, som ender med at være helt populært. Man bliver nødt til at prøve en masse ting.
Du havde forestillet, at det skulle være sådan lidt, som man har i dag, sådan Google Chrome plugin.
Ja, lige præcis.
Hvor man sådan kan tilføje en udvidelse i browseren.
Ja, lige netop. Og det var tiden bare ikke klar til dengang. Men folk var helt klar på at bruge en hjemmeside. Men så sker der det, at jeg snakker med min fars fætter, Niels. Han har tjent nogle penge på at lave noget en medicinfabrik. Og så snakker jeg med ham om det, og fortæller ham om den her idé. Og han hjælper mig med at finpudse idéen. Og så sker der sådan set ikke rigtig mere ved det. Og så på et tidspunkt, så er det ham, der ringer til mig og siger, Peter, jeg har tænkt over den der idé, og jeg har snakket med en udvikler. Det synes jeg, vi skal gøre. Og så sagde jeg sådan, hvis du synes det, så vil jeg i hvert fald være med. Og så ender vi med, at han investerer, altså han lover at investere op til 1 million kroner i rater af 100.000 ad gangen. Hvilket jo også er vildt heldigt, at jeg lige kender ham.
Ja,
altså det, der var ikke nogen...
Du skal ikke være ude og lave pits sådan i en stor skala, som
Nej.
Mange gør i et halvt år eller sådan noget, for at få den første investering.
Og så på den ene, altså man kan sige, så han fik halvdelen for 1 million, og i dag så har det jo nok været en god investering. Og folk synes, at altså, det er sådan de dummeste 50%, jeg nogensinde har givet ud, men jeg kan huske, at der gik i hvert fald 10 år efter, han har gjort det, hvor folk synes, at det var ham, der var den dumme, ikke? Og man skal sådan prøve at forestille sig, der kommer en eller anden knæk på 24 år i dag og siger, at de har en idé til en hjemmeside og en toolbar, og de vil gerne have halvdelen, du får halvdelen deres idé for 1 million kroner, vil du gøre det? Så det har jeg altid haft det utroligt godt med. Men så ham der udvikleren, han springer desværre fra, og så ender det med, at jeg printer sådan en hel masse, jeg leder efter en udviklerseddel. Og så cykler jeg rundt på alle sådan offentlige universiteter og læreranstalter, og hvor jeg ellers lige kan tro i Aarhus. Jeg tror, jeg har hængt 2.000 af de der sedler op på forskellige steder. Og så er der en, der hedder Mark, der ringer og siger, at han kan faktisk godt sådan finde ud af sådan noget. Og så går vi i gang.
Fedt.
Ja.
Ikke noget sådan, fordi typisk, når man sådan skal lave et team sammen, så vil man da gerne lige mødes og lære om...
Og jo, men jeg møder da også lige med ham og tager en kaffe ned på en café, og sådan, man finder meget hurtigt ud af, han er en god fyr. Han er direktør for, jeg tror det hedder iPaper i dag. Så vi mødes skam. Men det er også sådan, det går hurtigt. Så går vi i gang med at... Eller Mark går i gang med at kode, og jeg går i gang med sådan at tegne, hvordan det hele skal virke. Og så efter et halvt år, så beslutter vi os for, nu skal vi lancere den. Og så kan jeg huske, at på det tidspunkt, så har jeg fået et par flere venner med fra Handelshøjskolen. Og igen, sådan, altså, det er sjovt, man har sådan de der meget naive forestillinger om, hvordan verden virker. Men jeg har sådan forestillet mig, sådan, at man laver en kæmpe PR-lancering. Så vi sætter os ned i 4 dage, og så ringer vi til alle danske journalister, der findes nærmest. Og siger sådan med stor fanfare, ligesom vi lancerer den her hjemmeside. Og så, jeg kan huske sådan på 4. dagen, så er vi sådan lykkedes med at komme på sådan en 5-liners nota på side 17 i Urban, den der gratisavis. Og PR-lanceringen går ikke vildt godt.
Ej, jeg satte jer op for, at jeg tror igen, det er den der naivitet, ja, ikke? At man er simpelthen bare så, vi er så seje. Ja. Det her, det bliver det helt nye, og det kommer til at gøre en forskel. Og så lancerer man, så skal man prøve at få nogle omtale omkring det.
Ja.
Og omverdenen er egentlig bare lidt ligeglad.
Ja, præcis. Og så er der sådan lidt, ja, hvad kan vi kalde, så sker der sådan lidt held i uheld. At jeg er sådan lidt slukket og taget til en konfirmationsfest for min fætter, og har fået en del champagne. Og så bliver jeg så ringet op af en journalist fra Metro Express. Jeg tror ikke, han kan høre på mig, at jeg har fået en hel del for meget champagne indenbords. Og det gode og det dårlige, det er, at jeg kommer med sådan nogle ret ekstreme udtalelser i det der interview. Og jeg er overhovedet ikke vant til at snakke med journalister, ikke?
Nej, du har ikke fået noget PR-træning.
Altså aldrig nogensinde. Altså, så jeg siger de vildeste ting i det der interview der. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, så spørger han sådan om, altså sådan, er det noget, du kommer til sådan at trykke i morgen det her? Og så siger han bare til mig sådan, Peter, hvis der ikke sker noget med statsministeren i løbet af aftenen, så er du på forsiden i morgen.
Okay. Fordi du spørger vel egentlig i virkeligheden, fordi det går op for dig, at det er måske ikke helt så smart, at jeg sidder og siger de her ting her.
Nej, det var ikke gået op for mig på det tidspunkt endnu. Altså på det tidspunkt, der var jeg bare...
Nå, du spurgte bare sådan
der var, det var mere bare sådan info. Altså sådan, fordi jeg havde bare givet et interview, og vidste virkelig ikke, hvad det var, jeg havde gang i.
Så du må jo egentlig faktisk have siddet mig hænderne over armene.
Ja, ja.
Efterfølgende. Yes!
Ja, ja, præcis. Præcis, vi er på forsiden i morgen. og jeg siger det sådan, ligesom til de der folk, der er sådan, hey, jeg tror faktisk, altså, ham der, han påstår det der, og sådan, og det tror folk jo ikke på. Så går jeg i seng, og så kan jeg huske så, inde på Danmarks Radio, der har de sådan en regel, at de vil jo ikke ringe og vække folk midt om natten. Så de ringer ikke til dig sådan, for eksempel kl. 03:30 om natten. Men kl. 04:00, så er det blevet morgen, og så må man gerne ringe til folk.
Åbenbart.
Så jeg vågner ved, okay, at telefonen ringer, og der er en journalist fra Danmarks Radio, som bare sådan siger, godmorgen, jeg ringer fra Danmarks Radio, er du Peter Mühlmann, der er stifter af Trustpilot?
Og du er træt, og det
så... Ja, ja, og yeah. Men så vågner man meget, meget hurtigt. Og så var det jo bare, fordi at folk ligesom forholdt jer så jo lidt kritisabelt til, eller ret kritisabelt til mange af de ting, jeg havde sagt den før.
Hvad Søren har du sagt?
Jamen det var sådan noget med, at vi ville sætte netbutikkerne i gabestok. Altså sådan forskellige sådan... Jeg ved ikke, jeg tror også en del af det handler om, at det har været agurketid i Danmark. Så jeg tror, at vi har været sådan lidt heldige om, at sådan den konkurrerende historie har været sådan et eller andet med størrelsen af tomaterne. Og man skal også huske, sådan, det var før Trump han var en ting, og det var før Irak... Ej, okay, det var måske efter Irakkrig, men i hvert fald dengang var verden sådan meget andet sted. Der skete ikke lige så meget. Der var ikke Brexit, der var ikke helt eller andet tillidskrise der i dag. Sådan, altså sådan, verden var meget mere sådan den der trygge verden i nullerne, yes, hvor at, det hele bare blev bedre hele tiden. Så der sker, altså i dag er det sådan meget, meget sværere at komme over sådan nyhedsbilledet, end det var i juli måned i 2007, eller august tror jeg det var i 2007.
Ja.
Så det er også en del i det, hvis du læser den i dag, så vil du tænke sådan lidt sådan, hvorfor er det, altså sådan også hvis du ser de ting, jeg siger i forhold til sådan noget af det, som andre, så vil du sige sådan, det var da egentlig meget super udtale, altså tror jeg, så det er tid, jeg har læst den, men jeg tror sådan, hvis man finder den frem, at man vil sige sådan, det var altså helt stille og roligt. Men dengang, ja, der var det sådan nyhedsværdigt. Og så var det sådan en ret vild fornemmelse. Sådan, jeg kan huske, jeg boede i Aarhus dengang, sådan at gå rundt i Aarhus, Og de der gratisaviser, skal man jo huske, de var jo overalt dengang, ikke? Altså jeg ved ikke,
ja, det er rigtigt,
altså,
de var uddelt på banen. Ja,
over det altså. Hele. Så i alle busserne sad folk med, de der, altså med den der kæmpe forside. Det var sådan ligesom, det var de samme sådan bogstavstørrelse, som hvis Elvis Presley, han var genopstået fra de døde, ikke? Og i alle 7-Eleven'er og over hele byen og alle de der gade, altså de der folk, der stod der, bare delte dem ud til højre og venstre. Og så går det jo ikke værre bedre, end at sådan den der klassiker med, at hjemmesiden går ned, fordi at alle presset og sådan. Men så var vi i gang, og så lykkedes det faktisk med min plan om en PR-lancering. Og det, man så finder ud af, det er så, at hvis man sådan prøver at spørge sig selv, sådan, hvad var på forsiden af aviserne i går? Det er der virkelig ikke særlig mange, der kan huske. Så på den første dag, der havde vi 20.000 besøgende, og på den anden dag, der havde vi 2.000 besøgende, og på den tredje dag havde vi 200 besøgende, og på den fjerde dag havde vi 20 besøgende. Men vi havde til gengæld fået rigtig meget indhold på siden, fordi der var så kommet så mange, der havde skrevet så mange anmeldelser. Og det tiltrak folk, der læste anmeldelser, som tiltrak folk, der skabte flere anmeldelser, så lige så stille, så begyndte det at vokse igen. Så trafikken lige til at starte med havde sådan et dyk, men så begyndte det at google og finde indholdet, og vi begyndte og folk syntes, at det var relevant at klikke sig ind på, og de blev lang tid på siden.
Og det må I også lære en masse af,
ja,
ikke?
Altså, ja. Så lige så stille, men sikkert, så, og der var nogle virksomheder, som begyndte at sige, at vi har faktisk fået flotte anmeldelser, vi begynder at skilte med det. Nogle virksomheder sagde, at vi begynder at invitere vores kunder til at skrive anmeldelser derinde, så lige så stille, men sikkert, så voksede det.
Ja. Hvad synes du, hvis man spørger sådan, nu er det her jo mange år siden, men i den fase, hvor du taler om, at det er jo stadig startup-fasen, og nu har I lige lanceret den der med medietingen der, hvad tror du, læringen er i det? Fordi at læringen er vel ikke, at man skal drikke sig fuld, og så, du ved, eller stå op klokken 4 om natten, når du sådan lige sådan ringer og sådan noget.
Jamen min læring er den, at man skal prøve at finde en form for motor. Man skal finde ud af, hvad er det for en KPI, man går op i? Altså, hvad er det for en eller anden form for tilgang, som er vigtig for din virksomhed? Det kan være din brugertilgang, det kan være din kundetilgang. Og så skal du forstå, jamen okay, hvis jeg skal have én kunde mere, så kan jeg måske sætte en reklame op her, og jeg giver så og så meget for den reklame, og så får jeg så og så mange besøgende ind på min hjemmeside. Og hvis jeg så gør det nok gange, så giver det faktisk overskud, og så kan jeg geninvestere det overskud ind i min motor. Så jeg synes, man skal gøre så meget grundige tanker om, sådan, hvordan kan jeg få sådan et lokomotiv til at køre, som sådan kan gøre sig selv stærkere og stærkere og stærkere.
Det er selvfølgelig forudsat, at man har et budget til at lave betalt markedsføring.
Altså, vi ville gå rundt til alle vores venner og, sådan, og prøve at trække dem hen foran en computer og få dem til at skrive nogle anmeldelser af virksomheder, de havde handlet ved. Og så må du spørge dig selv, sådan, hvor mange gange om dagen kan jeg gøre det? Så du kan altid sådan konvertere din egen arbejdskraft ind til en eller anden form, hvor du kan drive den her KPI ofte. Og ellers så er der også, altså så kan du få, altså der er mange sådan gavekort til at komme gratis i gang, $100 til Google AdWords, eller så og så mange dollars til et markedsføringsbudget.
Det er rigtigt, men det var mere i forhold til det med medierne egentlig, fordi det I gjorde, det var, at I tænkte, at vi skal have noget omtale.
Ja, nej, det vil jeg ikke gå særlig meget op i. Du er, altså jeg ville være sådan lidt opportunistisk og gøre ligesom mig selv, altså du kan egentlig... Igen, nu kan det godt være, at verden virker anderledes, men i ganske mange år, så var det sådan, at så har aviserne, så har de et nummer på deres hjemmeside, hvor de siger, hvis du har en historie, så skal du bare ringe til os. Og så ringer du til dem, og så pitcher du din historie til dem og siger, hej, jeg har en historie til jer, den går ud på det og det og det. Og så ofte, så siger de til dig, det er ikke lige noget. Men nogle gange, så siger de til dig, det er faktisk interessant, vi har redaktionsmøde her om 20 minutter, så tager vi den lige op. Og så kan det være, at du bliver kontaktet af en journalist, og så kan du fortælle den. Så det, jeg egentlig tror, jeg ville gøre, det var, at jeg ville altid gøre det. Altså det der med at tage telefonen og ringe til nogen, det er folk helt utrolig bange for. Folk er så bange for at få en afvisning.
Det er jo lidt ligesom det der med at hoppe ud i det.
Ja, altså ellers, der er jo altid sådan et eller andet med, så er der et eller andet lokalmagasin, som kan køre en historie om, at der er en person fra det område, som har startet en virksomhed. Der er så mange nichemagasiner. Så jeg synes egentlig, min lektion med det, det er, jamen sæt dig ned og ring. Folk fortæller sig altid 1000 grunde til, hvorfor ting ikke kan lade sig gøre. Og så ender de med at tro på dem, i stedet for bare at prøve det.
Ja, ja, men enig.
Altså, men du, der er det fjols, altså, hvis der kommer sådan en til mig og siger sådan, Peter, du skal investere min virksomhed og vores go-to-market, det er, at vi laver en viral kampagne, eller altså, så dør jeg lidt af grin indeni. Så du skal ikke sådan satse på det, men du skal da prøve det.
Ja. Hvad foretager du så? Fordi at nu får I en masse akkumuleret data, tænker jeg, så frem de havde fået lavet en god platform på det tidspunkt. Fordi nu begynder det jo at vokse sig den lige stille.
Ja, jamen så sætter jeg mig ned, og så begynder jeg at ringe til virksomheder. Og så siger jeg, hej kære virksomhed, du har nogle flotte anmeldelser her, dem burde du da skilte med. Vi har lavet sådan et badge, der viser, at du har flotte anmeldelser. Kunne du ikke tænke dig at putte det på din side?
Ja.
Og så siger de, hvad skal du have for det? Jamen ikke noget. Vi vil bare gerne have sådan brandværdien, opmærksomheden. Og så siger vi til dem, der ringer til nogle andre, og siger, kunne det ikke være en idé også, hvad med at du inviterer dine kunder til at skrive anmeldelser inde på siden? Det er der også nogle af dem, der gør. Og det begynder så at generere links til siden, og det begynder at generere trafik til siden, og det begynder at generere indhold til siden. Og det vi så finder ud af, det er, at der er mange, som faktisk har svært med det her med at gøre indsamlingen af anmeldelser automatisk. Men de vil gerne. Og vi finder ud af, at det her med at vise det her badge, det kan faktisk også være svært for nogen. Folk er ikke så gode til nødvendigvis at få deres hjemmeside til at se pæn ud i alle mulige forskellige browser og sådan. Så vi laver noget teknologi til at vise anmeldelserne, og vi laver noget teknologi til at samle anmeldelserne. Hvilket så igen får endnu flere til at gøre det. Og det giver os faktisk sådan bruger tilgang nok til, at vi går til Seed Capital.
Hvor meget har I her på det tidspunkt, sådan at bruger?
Ja, måske har vi 30.000 besøgende på en måned. Og jeg havde sådan igen altså sådan med en masse tanker om, sådan, hvad forretningsmodellen var, og sådan, som de ikke helt troede på, men de kunne godt se, at vi havde fat i noget. De kunne godt se, at forbrugere ville i stigende grad købe på nettet. Altså hele verden flyttede til internettet. Og det ville være meget, meget naturligt. Altså hvem googler ikke lige en virksomhed, før de køber ved den første gang? Så de kunne godt se, at jeg tror ikke, de var sådan helt klar over på det tidspunkt, hvor stort det ville blive. Men der var en chance for, at det ville blive til noget. Og så rejste vi nogle penge. Vi fik 1,8 millioner fra dem. Og det var så med en mål om, at vi skulle få lavet en forretningsmodel og komme i gang med os og tjene vores egen penge.
Ja, hvordan gør du så det?
Ja, hvordan gør vi så det? Til at starte med, så havde jeg jo troet, at forretningsmodellen skulle være annoncebetalt.
Ja, for hvem?
Jamen, altså simpelthen, at vi får så meget trafik på siden, at vi kan vise for eksempel Google-reklamer.
Mm.
Men jeg kan huske sådan, at jeg tror at på det tidspunkt, hvis man havde 1000 besøgende, så ville man få 8 kroner af Google. Så de der 30.000, det var så 30 gange 8. Så hvis vi fik sådan 240 kroner hver måned af Google.
Ja. Det er ikke meget.
Og det kunne da i hvert fald, altså det kunne i hvert fald give en god tur i biografen. Men der var ikke meget sådan lønseddel for det. Så det skal ikke være det. Og så er vi med i det her Accelerate-program, hvor vi får sådan en konsulent tilknyttet, som hedder Sten. Og han siger så, altså virksomhederne, de putter jo det her på deres hjemmeside, fordi at hvis kunderne kan se, at de har tillid til dem, så sælger de meget mere. Og I har en helt masse udgifter til at holde den her platform kørende, til at sikre sådan, at integriteten er i orden, og til at sikre, at det bare virker og sådan noget. Altså det er jo egentlig kun rimeligt, at de virksomheder, som også nyder godt af det, de også er med til at betale for det.
Det er god mening.
Og så kan jeg huske, så begynder jeg så at ringe til de her, den første, og så tænker jeg så sådan, altså okay, så må jeg jo sætte mig ned og ringe til de her virksomheder. Og der er jeg så ret heldig. Jeg snakker, det er faktisk sjovt, den første jeg snakker med, det er Mads Peter Vejby fra M1, som du også har haft inde i din podcast.
Ja.
Og på det tidspunkt, der kører det bare derudad for ham og for M1, og de har en hel masse sådan reklamer i ud at se, og de bruger bare Trustpilot over det hele. Og så ringer jeg til ham, og så siger jeg, nå, nu begynder det altså at koste penge. Og så er han sådan, nå, hvad fanden? Altså, han er jo nordjyde, ikke? Og hvor meget skal du så have for det? Det har jeg jo ikke tænkt over.
Så skulle man nok lige have gjort inden han ringede.
Og så slynger jeg bare ud 300 kroner om måneden. Jeg tror på det tidspunkt, jeg tror det svar, det må han være død af grin over, fordi det var bare ingenting i forhold til hans budget. Men så han er bare sådan, ja okay. Altså sådan, han lader lidt som om, at han sådan, det, men den er han med på.
Det er et klassisk trick jo. Ja. Man lader sådan som om, at det var ikke så glad for.
Ja, tænker jeg sådan, det var da okay. Nå, så kommer der lige 300 kroner over, altså. Det var sådan meget moralsk og byggeligt. Og så er der andre, sådan, som er meget mindre. Men så var det på en eller anden måde, sådan, så var det bevist, at det kunne godt lade sig gøre. Og så kan jeg huske, at ringer jeg til ham igen 3 måneder senere, eller sådan noget, og jeg sagde sådan, jamen, nu bliver det bliver altså nødt til at koste 600 kroner. Fordi vi kunne se, sådan, vi kunne ikke få det til at løbe rundt med de der, altså 300, det virkede ikke, matematikken virkede bare ikke i det. Og så var han sådan, hva? Ringer du så til mig igen om 3 måneder og dobler det en gang til? Og så var jeg sådan, nej, det går ikke. Så må du betale et år forud. Og så var han også bare sådan, hvad? Men så endte han med at gøre det, så han overførte 7.200 for et år. Og så kunne jeg lige pludselig sige, okay, hvis vi kan få folk til at gøre det, så kan vi faktisk betale lønninger, og vi kan begynde at investere i at få flere kunder og sådan.
Her på det tidspunkt er det jo sådan set bare dig, der sidder og ringer ud, ikke sandt?
Jo, så det er mig de første par gange, og så relativt hurtigt, så får vi sådan to unge knægte, Lasse og Morten, og min kompagnon Anders, og alle de andre i virksomheden, sådan, de prøver at hjælpe lidt med. Men det ender med, at jeg bruger 9 måneder hver dag, sådan, hvad der svarer til et almindeligt arbejde, på bare at ringe til, altså der er ikke den danske netbutik, jeg ikke har snakket med, om Trustpilot. Det er sgu skræmmende at ringe til folk, som ikke nødvendigvis sådan vågnede den morgen og tænkte, at sådan, de lige havde lyst til at snakke med Peter. Det har der godt nok også blevet lagt på ret hurtigt mange gange. Men igen, så var jeg også heldig det der med timingen, at altså, jeg snakkede også med mange, hvor de så sagde sådan, jeg synes faktisk, at jeg har en meget bedre service end mine konkurrenter. Mine konkurrenter, de markedsfører enormt meget på pris, og der var alle de her prissammenligningssider, altså som magnerne fra folk blev kørt helt i bund. Og de sagde, synes sådan, jamen det er sådan lidt unfair det der med, at der findes ikke nogen måde, hvor at jeg kan køre sådan en premiumprodukt, eller jeg kan køre en premiumservice. Jeg er tvunget til sådan hele tiden bare at konkurrere på pris, og det er sådan skruen uden ende for mig. Og hvordan kan jeg vise, at jeg faktisk klarer mig bedre end de andre, og at jeg faktisk går vildt meget op i det. Så nogen vi snakkede med, de synes at jamen, det der med, at kunderne sådan skriver om dem, altså sådan research dem på nettet, det var det dummeste, de nogensinde havde hørt. Men andre, de var virkelig sådan, jamen, jeg synes, det er en fed tanke, det her med, at min investering i kundeservice skal blive belønnet. Så vi fik sådan en masse sådan nogle ildsjæle, og hvad kalder man den, first movers, hvis vi sådan skal tale lidt sådan jargonagtigt. Og tiden var virkelig med os. Altså fordi, at e-handel voksede bare enormt meget, annoncering på nettet voksede enormt meget. Folk prøvede at e-handle første gang, var skeptiske over for det. Så jeg tror virkelig også, at vi var heldige at ramme noget på det rigtige tidspunkt.
Ja, så er vi tilbage til det, du snakker om, at noget af det handler også bare om held, altså timing.
Ja, lige præcis.
At de ramte en tendens i tiden, ja. Som Mads Christensen vil have sagt.
Ja.
Der var en anden ting, jeg sad og tænkte på, fordi at Seed, de investerer jo, at det er ret mange penge, synes jeg, taget betragtning af, at I ikke lige havde fundet ud af, hvordan I skulle tjene penge endnu. Men I kan også se, at vi er i gang med noget spændende, så her er nogle penge, for at se, om I kan finde en løsning på det. Og nu har I jo faktisk fundet en løsning. Nu er der noget, der sådan, I skal få Mads Peter Vejby til at signe sig op til, for et helt år forud, så er det sgu egentlig meget godt, ikke? Hvordan får I så struktureret, altså, for det er en ting, at I har fundet ud af det her. Nu skal I jo så også prøve at se, om I kan skabe en organisation, der kan sørge for at få hivet de her folk hjem. Altså, du sidder så selv ved telefonen, men jeg tænker da også, at I må da have skabt en i takt med, at I også er blevet større, altså en professionel salgsorganisation, som sidder og klarer de der ting der for sig selv.
Til at starte med, jeg er utrolig glad for, at jeg fik den erfaring, fordi det gav mig sådan en utrolig stor forståelse for, hvordan er det at være netbutik. Altså, jeg havde jo selv en i forvejen, men det, at man taler med så mange, det giver sådan en forståelse for, hvad er det egentlig, folk virkelig gerne vil have. Og også da vi så senere ansat sælgere, så gjorde det mig utrolig god til at sige sådan, jamen, hvad er en god undskyldning, når de ikke lykkes, og hvad er en dårlig undskyldning, når de ikke lykkes. Så den erfaring var virkelig guld værd. Men ja, selvfølgelig, så virksomheden skulle professionaliseres. Og det, jeg var både dygtig og heldig med der, det var, at jeg blev introduceret til en, der hed Anders Frejo, som havde startet en virksomhed, som han havde solgt succesfuldt. Og han sluttede sig så til som finansdirektør og virksomhedsudvikler 2 dage om ugen. Og han havde så meget erfaring med, hvordan man byggede virksomhed. Og han kom så og sagde, jamen jeg har Jesper, som er en fantastisk salgschef, som var min salgschef i min tidligere virksomhed. Han kan komme ind og strukturere din salgsstyrke. Jeg har Jan, som var min udviklingschef. Han var fantastisk til at komme ind og strukturere udviklingen. Så det endte meget med at være Anders og Jesper og Jan, der byggede virksomheden og som reelt kørte virksomheden. Og mig, der sådan var inspirator og den der energiske stifter, hvilket var heldigt, fordi jeg har jo ikke prøvet at bygge en virksomhed før. Og det, der var det gode ved det, det var, at vi var gode til at give hinanden plads. Altså, jeg var gode til at sige, altså, det skulle vi ligesom lære til at starte med, men det endte med, at jeg var ret god til, at når, hvis Jesper sagde sådan, jeg vil gerne strukturere salgsorganisationen på den her måde, så sagde jeg sådan, okay, jeg kan sådan helt gennemskue, hvorfor, men det er fint. Og andre gange, så hvis jeg sagde sådan, jamen, jeg skal virkelig trække produktet i den her retning, eller det, vi handler om, det er virkelig det her, så kunne de også sådan sige sådan, de kan altid sådan udargumentere mig, eller ude PowerPoint mig, eller ude Excel mig, eller hvad man nu kalder det. Altså, fordi de bare har 20 års erfaring mere, men de var også gode til at give mig plads til at sige sådan, at når Peter han virkelig, virkelig, virkelig vil dreje virksomheden i den her retning, så er vi med på den.
Det synes jeg er rigtig interessant, det her med, at du har hævet nogle seniorer ind, kan man sige, i den stadig sådan lidt tidlige fase. Og, altså, for det var også lidt det, som jeg husker Kasper Hultin fra Pikerne også gjorde. I stedet for at hyre unge talenter, hvis man kan sige det sådan, at så hæve de nogen ind med de der 20 års erfaring. De forstår bare det der med at drive og drifte en virksomhed på, altså på et helt, helt andet niveau, end når man bare er fem mand på et kontor, ikke? Så det er ret inspirerende at høre om, synes jeg, at det virkede. Og så er det jo godt, at I så også har fundet et fælles fodslag, og at du også fik plads til at trække virksomheden i en retning.
Altså det, jeg vil sige, sådan, det er, at jeg tror, at hvis man sådan er ung og starter op, og sådan, altså, så er det nok den eneste vej, det er, at man prøver at få nogle af de her folk tilknyttet. Eller i hvert fald, jeg tror, sådan, at du kan springe mange led over. Jeg vil også sige, at det kan gå frygtelig galt. Altså det har jeg også set, altså, fordi det kræver virkelig, at man er god til at se, hvad det er, hinanden skal gøre, og god til at give hinanden plads.
Fordi de har følt, at så kom seniorerne ind og egentlig overtog det hele.
Ja, præcis, overtog det hele. Og der er også et eller andet med, at det kan være utroligt svært, når du sådan er... Altså jeg har også set folk komme ind i min virksomhed og andre virksomheder, sådan, hvor de sådan er vant til, jamen, hvor er jeres chokoladefontæne nede i køkkenet? Har I ikke sådan en? Og de er vant til sådan, jamen, hvis man laver en PowerPoint, så sender man den der lige til designbyrået, som laver den for en. Den leder, der er effektiv i en virksomhed, som, hvor du for eksempel har en milliard dollar omsætning og 20.000 ansatte under dig, er ikke nødvendigvis effektiv som leder i en 20-personers virksomhed. Så det gælder virkelig om, at de skal have sådan en erfaring med at bygge virksomheden, en erfaring med at skabe noget, og en erfaring med sådan, at det er dem selv, der sådan skal smøge handskerne op. Og det er altså meget, meget forskellige profiler fra folk, som du nogle gange finder fra de store virksomheder.
Ja, det afhænger lidt af, hvilke positioner de har haft, hvem de er som mennesker, og hvad for nogle virksomheder de har været i, af størrelse osv. Det synes jeg giver god mening. Så selvom du har haft en god oplevelse, så skal man jo altid tage tingene lidt med forbehold, og også jo tage dem ind i den kontekst, som dem, som sidder og lytter med her, af hvad det er for en virksomhed, de har. Men altså, man kunne jo tilknytte nogen som advisory boards, eller et eller andet, eller få sig en mentor.
Ja, og der er også et helt andet netværk i dag, end der var dengang. Altså, sådan i dag, så er der virkelig mange, som gør det der. Og sådan, altså, dengang var det lidt sådan en sjældenhed, og svært at finde. Ja. Og sådan, og der var heller ikke, sådan LinkedIn var ikke sådan en ting. Og sådan, altså, så det bør bestemt være muligt. Men jeg vil sige, sådan, at du skal bruge utrolig meget af din tid på at rekruttere. Altså jeg tror, hvis jeg skulle gøre det igen, så ville jeg måske bruge 20% eller 30% af min tid bare på rekruttering. Altså sådan, jeg ville ikke ansætte sådan en senior person, uden at folk i og omkring virksomheden, bestyrelsen eller mig ansatte mig selv, havde brugt i hvert fald 20-25 timer med dem. Virkelig så grille det på alle ender og kanter.
Det lyder godt nok så meget, men jeg kan godt forstå, at den del er vigtigt, og det er nok også fordi, du har oplevet, nu er jo i en vis størrelse, at somtider, så vælger man den forkerte. Og det kommer jo til at ske for alle, som forsøger at starte virksomhed. Hvor er vi egentlig henne på rejsen her, altså med alle de her folk her?
Her er vi 2 år inde i rejsen.
Hvad så med finanskrise og sådan noget? Rammer det stadig ikke jer der?
Nej, ikke rigtigt. Altså, når jeg ser på de værdisætninger, folk rejser penge til i dag, så er det jo dels fordi, at de er virkelig dygtige. Dels er det fordi, at der er sket rigtig meget med økosystemet. Så der bare er, det er meget nemmere at sætte erfarne teams i dag. Men dels så er det også specielt de fundraisers, der blev lavet før corona. Men også nu her, så er der virkelig meget gang i den igen. Så de finansmarkederne nu her buller jo bare derudad. Og det gjorde de ikke dengang, så de værdisætninger, vi rejste penge til, var bare dramatisk mindre. Altså vi ville rejse med 1,8 millioner, så ville vi rejse 2,1 eller andet, så ville vi rejse 5,5. Hvor folk i dag, de bare sådan starter med at rejse altså sjældent under 10, og så næste gang, så hedder den måske 50 eller sådan. Så på den måde, så kunne vi jo godt mærke, at pengene var meget sværere at få fat i.
Ja, Jamen det gør sætter jo så også krav til, at man netop kan skabe bæredygtig forretning, kan man sige til gengæld. Altså man ikke kun skal være på den der vækstrejse.
Ja.
Og det var det, jeg sådan skulle finde ud af, kunne jeg så fornemme. Hvad, men det er stadig, vi er stadig meget langt tilbage i 2010. Og du nævner det her med, at der kommer nogle seniorer ind, og de er gode til at give dig plads osv. Men hvad sker der egentlig med virksomheden? Bliver der bygget nye produkter? Hvad siger kunderne? Er de også tilfredse, når de har haft den her måned? Vækster I sådan på medarbejdersiden, og hvordan er det egentlig at opleve alle de her ting her?
Sådan, hvis man zoomer ud og ser det fra i dag, så har det jo egentlig bare været sådan en ret stabil vækst. Når man lever i det, så er det langt mere dramatisk. Altså jeg kan huske på et tidspunkt, så er vi sådan vi er sådan ved at rejse penge, og jamen jeg har løn til, altså jeg har 2 måneders løn tilbage på kontoen til folk.
Altså for det investering, I har fået inden der?
Ja, du ved, sådan investering og det salg, vi har lavet. Og sådan. Altså, jeg kan sådan regne ud, hvis jeg sådan sætter mig i Excel-arket, at jeg kan betale løn 2 gange, og så er det slut med pengekassen. Det er sådan en lidt irriterende situation at stå i, når man sådan er ved at rejse.
Ja. Ja, for det ved omverdenen jo ikke.
Nej.
Og det ved dine ansatte formentlig heller ikke. Det er dig, der sidder med den der...
Ja. Og på det tidspunkt, der er jeg jo godt klar over det, så jeg arbejder... Altså jeg har en måned, eller også er det 2 måneder, altså sådan i en mørk februar, hvor jeg går i seng hver dag sådan ved 12-tiden. Og så vågner jeg med panik sådan ved 4-tiden om morgenen. Og så går jeg i gang med arbejde. Og sådan er drevet af den der sådan, jamen det skal bare virke det her. Og kan huske, at jeg er på vej med en af mine kollegaer, og vi skal møde en af Danmarks største netbutikker. Og så er han sådan, Peter, jeg synes det er virkelig nederen sådan, altså hvorfor fanden tager du i byen før sådan et vigtigt kundemøde? Søren, jeg har sgu ikke været i byen, det har jeg altså virkelig ikke. Jeg har bare arbejdet virkelig meget, jeg har ikke sovet særlig meget. Altså fordi jeg bare har lignet sådan noget, der er løgn, ikke?
En zombie, ja.
Og så kan tage ud til det der møde, og jeg synes faktisk, jeg hiver mig selv op til lejligheden. Jeg har tidligere sådan, eller senere fået at vide sådan, fra direktøren, at det gjorde jeg sgu egentlig meget godt. Men de ender ikke med at købe. Og det der pres, der er på en, det tror jeg også, at det virker stærkt, når man er i det. Og endte med at låne 30.000 kroner for at kunne betale løn til alle. Og så ugen senere, så klapper, så kommer investeringsrunden så igennem.
Sådan.
Og det virker jo, når man er i det, altså sådan meget vildt og voldsomt, ikke?
Ja, det kunne jeg forestille mig. Var du klar til at, nu spørger jeg bare lige ud, hvis du ikke har fået investeringen for eksempel, der kunne have været sket alle mulige ting, og du ikke stod med penge, og du ikke kunne låne dem eller et eller andet. Var du så klar til at lukke virksomheden?
Det er faktisk sjovt, jeg har aldrig sådan tænkt sådan, jamen så lukker jeg.
Men er det ikke det, der sker?
Ja, men så kunne man sikkert have snakket med dem om, at jamen, de skulle have halv løn, og så ville de få aktier. Eller...
Mm.
Altså, sådan, på det tidspunkt var vi ikke særlig mange ansatte, og jeg var venner med de fleste af dem, og sådan, folk fik sådan noget 18.000 kroner i måneden, og ligesom, ja. Nogle af dem boede jeg endda i lejlighed med. Og, altså, sådan, så, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror egentlig, man lærer først sig selv at kende i sådan en situation, når man står i den. Og det kan også godt være, hvem ved altså, hvis det ikke var virket, at jeg så havde sagt sådan, ligesom, at det er simpelthen for åndssvagt, det her, det gider jeg ikke. Men jeg har aldrig nået derud, hvor jeg sådan har gået og tænkt over sådan, jamen, så gør jeg sådan og sådan med at lukke den. Jeg har været bange for det mange gange, og jeg har været drevet af den der angst for ikke at lykkes med det mange gange. Men jeg har altid sådan været ret overbevist om, jamen, det her, det går. Og det tror jeg også, at det er jo svært at sige til andre, at du skal bare være sådan, men jeg tror, det har været lidt selvopfyldende, fordi at de andre sådan har kunne se på mig, sådan, jamen Peter er sgu ikke i tvivl om, at det her det kommer til at virke. Altså sådan, jeg har sagt til de ansatte sådan, hey, jeg er sgu ikke lige sikker på, at jeg kan betale løn til jer næste måned. Og det var de ikke begejstrede for. Men det var ikke sådan, at de troede, at sådan, jamen, så lukker vi eller sådan noget.
Nej.
Altså, jeg har altid været sådan fuldstændig overbevist om, at det kommer til at lykkes.
Ja, men det siger jo også noget om, at de ansatte skal jo kunne spejle sig lidt i lederen.
Ja.
Og det er jo vel det, der hedder lederskab.
Ja,
godt lederskab.
Ja. Altså det er ironisk, jeg siger det, fordi når jeg reflekterer det, jeg har altid sådan været bange for, altså det tror jeg ligger i enhver iværksætter, sådan at man er bange for, at der er et eller andet, der går galt. Jeg, altså sådan, hvis store eller små ting går galt, så kan det give mig rigtig meget stress i hverdagen. Det kan give mig rigtig, jeg bekymrer mig om forskellige ting, og hvor nogle gange, så burde jeg måske bare sådan have mere optur over, hvor godt det går, så kan jeg bruge meget negativ energi på at bekymre mig om forskellige ting.
Ja. Er du så god til så til gengæld at sørge for at fejre, når det så også går godt?
Jeg tror, jeg kunne godt være bedre til at fejre. Jeg bruger mere energi på at bekymre mig om ting, der kunne gå galt, eller bekymre mig om sådan, hvordan jeg retter op på ting, der er gået galt, end jeg går rundt på sådan. Og en af mine veninder, hun sagde sådan, det ville klæde dig at være mere arrogant. Og min kæreste, hun synes sådan, at jamen, nogle gange, så er det sådan helt åndssvagt. Altså, Peter, for fanden, altså, du har lavet sådan en kæmpe virksomhed, slap nu af, altså. Jeg har ikke sådan helt, tror jeg, fundet sådan den rigtige balance på den konto endnu. Men jeg synes, jeg er blevet meget bedre til det. Altså, jeg tror også, det handler sådan meget om, at...
Det står jo sådan lidt kontrast til The 4-Hour Workweek.
Ja, det gør det nemlig. Det gør
det var
det nemlig.
Også det, du jokede lidt med, dengang vi snakkede
præcis
om det.
Altså, men der er meget... Altså, for det første, altså, det som jeg synes, The 4-Hour Workweek misser, det er sådan, jamen det er, at det kan godt være, at du lykkes med den der 4-Hour Workweek, men du skal stadigvæk udfylde dit liv med noget mening. Og for mig så det at lave virksomheden blev meget meningsfyldt, altså specielt også sådan, hvis du ser på verden i dag, ikke? Hvor man kan sige sådan, jamen, hvad er det største problem i verden i dag, det er mangel på tillid, specielt på nettet, altså sådan, det er jo fandme det, der er galt, det er, at du har svært ved at sige sådan, hvad for noget information kan jeg stole på, og folk producerer så meget misinformation, ikke? Og det er jo ikke sådan, at vi i Trustpilot lykkes med at rette op på det i hele verden, men vi tager et lille område af verden, hvor vi siger, sådan, og jeg påstår ikke, at vi er lykkes med det endnu, men vi tager et lille område af verden, hvor vi siger sådan, hey, vi prøver virkelig alt, vi kan på, at når du ser det her information over ved os, så har vi gjort alt, vi kan for, at det er nyttigt for dig, og for, at du kan bruge det til noget, og for, at det ikke er vildledende. Og det synes jeg er vildt motiverende og vildt inspirerende, jo mere jeg sådan kigger på sådan en verden, som bliver sådan mere og mere sindssyg, jo mere sådan hvad er det at stå op om morgenen for, jo mere sådan verden i mine øjne sådan går i en skæv retning, og jo større vi bliver, det er også lidt sådan, vi er nået sådan en størrelse, hvor jeg faktisk godt kan tillade mig at sige det her, hvor det ikke sådan virker absurd, hvor jeg faktisk godt kan sige sådan, jamen, vi prøver faktisk at gøre noget ved tilliden på en del af internettet, som er sådan et meget stort problem at løse, ikke? Vi vil gerne lave sådan et symbol, som du som person stoler på. Så vi gerne sørge for, at det er de gode virksomheder, der vinder og bliver belønnet for at være gode. Ikke? Og det bliver faktisk, det bliver fascinerende at få lov at sige sådan, jamen, jeg kan faktisk lave lidt om på verden. Vi kan faktisk lave noget, som sådan, den har brug for. Det bliver virkelig cool. Så bliver det cool bare sådan, at nu er der lige pludselig også 700 og nogen mennesker, som har en karriere, og som har jobs, og som, altså, der findes sådan børn i dag, der kun findes, fordi at jeg lavede Trustpilot, og de mødte hinanden her. Altså, det er sgu da helt vildt.
Ja, det er vildt at tænke på, ja. Men jeg kan ikke lade være med at spørge sådan lidt indtil, for du nævner for eksempel det her med, at ja, hele jeres virksomhed og jeres purpose er jo at skabe tillid og være troværdig. Men når man så også bliver en størrelse, som du selv siger, på 700 mand og i mange lande og så videre, så videre, og også bliver et navn, man har hørt om før. Altså, men jeg har hørt dit navn før i hvert fald. Jeg tror, du har deltaget på noget De Seks Hatte og sådan noget, tror nok. Kan ikke passe?
Ja.
Du var lidt rundt omkring. Man har hørt dit navn før. Point being, at når det er sådan, man bliver et stort navn, hvordan er det så også at skulle takle, når det er sådan, folk har holdninger til en? Altså, som ikke altid kun er positiv.
Ja.
Som er kritiske over for dig, din person, eller altså udefrakommende officer, som ikke kender dig personligt, men som bare har set dig, eller hørt dig udtale om noget, eller fordi du jo repræsenterer din egen virksomhed, Trustpilot.
Ja, jamen det er noget, som jeg har reflekteret rigtig meget over som menneske, fordi det jo er et vilkår ved det. Altså man kan sige, at vi prøver at løse et problem, der er vigtigt. Vi prøver at løse et problem, der er svært. Vi prøver at løse et problem, som rigtig, rigtig, rigtig mange er påvirket af. Så det betyder også i sagens natur, at så er der rigtig mange, som går op i, hvor godt gør vi det. det er ligesom om, at det kommer med det. Det er bygget ind. Det er ikke en bug, det er en feature. Det, altså, hvis, lad os sige for eksempel, at du laver en eller anden hjemmeside, hvor folk kan uploade billeder af søde katte, og den så går ned, eller at du har lavet en dårlig hjemmeside, eller sådan noget. Altså, så det er nok ikke noget, sådan, folk går sådan helt vildt meget op i, hvis den går ned. Nogen gør sikkert, men ikke alle går op i det. Ikke? Hvis vi går ud, og så prøver vi at sige, sådan, jamen, vi prøver faktisk at skabe et ordentligt billede af den her netbutik. Hvis det så viser sig at være en forfærdelig butik, som giver folk en masse dårlige oplevelser, så bliver de selvfølgelig sure på os. Eller hvis det er en god hjemmeside, og billedet inde på vores side af den er uretfærdigt over for den, så bliver virksomheden ærgerlig over for os. Jeg tror ikke, at du kan lave noget, som rammer så mange mennesker, om de synes er så vigtigt, lige meget hvad du gør, uden at der kommer nogen med, som så siger sådan, jamen her skulle du have gjort det bedre, det her det bør være anderledes, som så har en mening til det. Det kan jo ikke lade sig gøre per definition. Det betyder ikke, bare fordi du ved det rationelt, betyder det ikke, at du som menneske har det nemt ved at være i kritikken, og at du ikke kan blive sådan ramt af den og ærgerlig over den og sådan noget. Men jeg synes, at jeg har været god til at spørge mig selv om, sådan, jamen, sådan, hvorfor er jeg her, hvad er det, jeg vil, og hvad er det? Det handler om, det er, at hvis du leder et formål, så kan du faktisk udholde utrolig mange ting. Så det handler om at komme tilbage til det her formål og sige, sådan, okay, vi får kritik her. Jamen, vi får kritik, fordi vi ikke har været gode nok til at finde falske anmeldelser. Okay. Er den kritik berettiget? Noget af den ikke berettiget, noget af den er berettiget. Okay, ærgerligt over, at de ikke fik det hele rigtigt, men på den anden side, så er det faktisk også motiverende, at de går op i, hvad vi laver, og det går de op i, fordi det er vigtigt, og det bliver vi nødt til at gøre bedre. Så det har også givet mig sådan en energi, at efter vi har fået nogle bank, så er jeg kommet ind i virksomheden, og så har jeg sagt sådan, okay, prøv lige at høre her, det her, det bliver vi nødt til at gøre bedre, og så bliver der også, og folk kan se, sådan, når de er i virksomheden, jamen verden går fandme op i, hvad vi laver. Så det gør, at det hele bliver meget mindre havregrød, og meget mere formålspræget.
Jeg kunne også forestille mig, jeg synes, det er et rigtig godt svar, Peter. Jeg kunne forestille mig, hvor en fan det må være. Men jeg tænker også sådan, fordi at, når man bliver en så stor virksomhed, har man jo ikke altid, det ved jeg jo ikke, følingen med alt, hvad der sker i virksomheden. Og når det så er sådan, at hvis der er nogen, som du, hvor du lægger mærke til, at der er, det kan være noget, der har været i medierne, eller du lægger bare mærke til, at der generelt er en holdning om et eller andet, og så siger, okay, der er et eller andet her, vi gør forkert. Hvordan er det så at skulle tage tilbage til teamet?
Ja, men det synes jeg faktisk, den nemme del af det, det er at tage det til teamet. Fordi
de forstår vel en.
Jamen for det første, så de bliver jo selvfølgelig også ramt af det. Altså de sidder til sådan en eller anden julefrokost, og så siger folk sådan, ligesom, det var I ikke særlig gode til der, eller jeg har hørt det her, hvorfor det, og sådan noget. Men det jeg synes, der er det nemme ved det, det er at sige, okay, der er et problem her, det bliver vi nødt til at være bedre til, kom nu, det gør vi. Det tror jeg, det synes folk faktisk er fedt. Fordi igen det der med, altså nu her i dag, så sådan globalt set, så er vi en af sådan de største, vi er sådan top 400 mest besøgte hjemmesider, der er virkelig mange hjemmesider. Vi har mange, altså vi har millioner, altså 100 millioner af mennesker, som bruger os. Altså 10.000 af virksomheder, som bruger os. Og igen det her med at sige, folk kan jo godt se sig omkring ude på nettet og sige sådan, jamen det her problem med at sige, kan du stole på indholdet, det er ikke nemt at løse, men det er fucking vigtigt. Så jeg tror ikke, at folk i omverdenen har sådan en eller anden forventning om, at jamen, I har bare lavet en perfekt løsning i morgen. Jeg tror, folks forventning er, at vi gør det godt, og at vi gør det bedste, vi kan, og at vi hele tiden gør det bedre. Altså, så der er måske sådan 1.000 problemer, man skal have løst, og vi har løst 500 af dem, og har 500 flere, vi skal have løst. Og vi bliver hele tiden bedre, bedre, bedre. Den del af det er egentlig okay. Men det kan godt være, altså sådan følelsesmæssigt, det er jo ikke særlig fedt, når du har snakket med en eller anden journalist, som synes, at du er et fjol, så han har valgt at citere for hver eneste
det
og du har lavet sådan, altså sådan, han skriver simpelthen, når du siger og så kan man sådan læse i den der vis, der, hvor dum man er. Det er jo ikke sådan, at jeg bare sådan er sådan et eller andet overmenneske, som ikke bliver sådan påvirket af det. Men over tid, så er jeg sådan blevet rigtig god til at kanalisere det ind i at sige sådan, hvorfor er vi her? Så synes jeg også, at det er vigtigt, at man hele tiden gør sig selv bevidst om sådan, og det er ikke, igen, det er ikke fordi jeg sådan er verdensmester i det, det er noget, jeg skal minde mig selv om hver dag, det her. Hvad er det okay, at du har det nedenover? Ikke? Lad os sige for eksempel, at du har et familiemedlem, der har kræft. Det er virkelig okay, at du har det nedenover det. Ikke? Men, ja. men hvor meget nedtur skal du have over din virksomhed, som er en eller anden svimlende formue værd, og som bare buljer dig ud af, den lavede en eller anden fejl, eller fik noget kritik, eller sådan noget. Altså, selvfølgelig skal du have det nederen over det, men det må altså heller ikke ødelægge dit liv, fordi i det store hele, så går det godt, og i det store hele, så skal du kanalisere det ind i at sige, det, du får den her kritik, fordi du laver noget vigtigt. Så det gælder om sådan at have styr på sit hoved.
Og lad det være de sidste ord. Peter, tusind tak for første del af din historie. Nu, det her, det var jo sådan lidt iværksætterrejsen, og så glæder vi os til at lave en anden del, som kommer jo til at blive mere, skal man sige, direktørrejsen i sin egen virksomhed. Tusind tak for din tid.
Det var en fornøjelse at snakke med dig. Jeg glæder mig til del 2.
Det var altså første del af historien om Trustpilot, fortalt af stifter Peter Holten Mulmand. Hvis du gerne vil vide, hvornår den anden del kommer ud, så husk at abonnere på podcasten, der hvor du lytter fra. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.